galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin sabti ah bisha Abriil ee sanadka 2022-kana, waa 7, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. galabta iyo wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: saraakiisha gobolka amxaarada Ethiopia oo t p l f ku eedeeyey weeraro loo geystay isbitaallo; kooxda t p l f ta ayaan u malaynayaa in maalintan oo ahayd sabti ay naga soo beegsadeen meel fog oo ay xub culus la heleen qaybta xaaladda degdega ah ee isbitaalka iyo qaybta qaliinka. Sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijyadii hambalyada, dhacdooyinka toddobaadka, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigo Cabdiqaadir. Madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sabtida maanta ah qayladhaan ka muujisay isku dhacyadii ugu dambeeyey ee dad ay ku dhinteen, kuwaas oo u dhexeeyey muslimiinta iyo masiixiyiinta ortodoxka ah ee Ethiopia. Waxayna ugu baaqday mas-uuliyiinta dalkaasi inay baaritaan ku sameeyaan oo ay cadaaladda horkeenaan kuwa dembiga geystay. Madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka Michela Bachelet ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay rabshadaha dhammaadkii bishii hore ka dhacay waqooyiga Ethiopia oo la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 30 qof, in ka badan 100 kalena ay ku dhaawacmeen. Dagaalada ayaa 26-kii Abriil ka bilowday magaalada Gunur ee gobolka Amhara, waxaana la sheegay inuu la xiriiray muran dhul intii aysan iska hor imaadyadu ku fidin gobollada kale iyo caasimadda Addis Ababa, ayay tiri. Golaha arrimaha Islaamka ee Amhara ayaa sheegay in la weeraray aas loo sameynayay nin muslim ahaa, waxaana uu golahu goobta weerarku ka dhacay ku tilmaamay xasuuq ay geysteen koox hubaysan oo masiixiyiin xag jir ah. Qabuuraha uu weerarku ka dhacay ayaa daris la ah masaajid iyo kaniisad uu ka taagnaa muran joogto ah oo u dhexeeya muslimiinta iyo masiixiyiinta oo ah labada koox ee ugu badan ee Ethiopia. Bachelet ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay fahamsan tahay in magaalada Gunur laba masaajid lagu gubay, laba kalena qayb ahaan loo burburiyey. Weeraro u muuqday argoosi oo markaasi kadib dhacay ayaana la soo wariyey in laba nin oo masiixiyiin ah la gubay oo ay dhinteen, nin kalena la jarjaray, iyo in 5 kaniisadood lagu gubay koonfur galbeed ee Ethiopia, sida ay ku sheegtay Bachelet bayaan ay soo saartay. Ciidamada Ukraine ayaa sabtida maanta ah xoojiyey fariisamadooda magaalada ugu weyn dalkaasi, iyadoo milatariga Ruushka ay weerar adag ku hayaan si ay gacanta ugu dhigaan magaalada Mariupol ka hor maalinta dabaaldega guusha Ruushka. Iyadoo Isniinta ay ku beegan tahay maalinta xuska dagaalkii labaad ee dunida ee midowga Soofiyeed uu kaga adkaaday Naasiga Jarmalka, ayaa magaalooyinka Ukraine ay isu diyaarinayaan kororka weerar la filayo inay kaga yimaadaan Ruushka. Mas-uuliyiinta ayaa u sheegay dadka inay dhegaystaan fariimaha digniinta ee loo dirayo ee ku aadan dagaalka 17 toddobaad socda. Dagaaladii ugu xoogganaa ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay dalka Ukraine, halkaas oo labada dhinac ay ugu hardamayaan qabsashada dhul horle. Dagaalyahanada Ukraine ayaa sameynaya is-hortaagoodii u dambeeya oo ay ku difaacayaan Mariupol si ay uga hortagaan in Moscow ay qabsato magaalada dekedda leh ee muhiimka ah. Dhinaca kale, dadaalada dadka rayidka ah loogu daadguraynayo aagga dhulka hoostiisa ee warshadda birta sameysa ee magaaladaasi ayaa sabtida maanta ah sii socdaa. Darsano dad ah ayaa jimcadii laga soo saaray dhulka warshadaha ka hooseeya, kuwaas oo lagu wareejiyey wakiillo ka socda qaramada midoobay iyo lanqeyrta cas, sida ay sheegeen saraakiil ka kala tirsan Ruushka iyo Ukraine. Mas-uuliyiin Ruusha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ukraine Iran Vershok ayaa sheegay in daadguraynta lagu soo badbaadinayo shacabka go'doonsan ay sii socon doonto ilaa dhammaadka usbuucan. qaramada midoobay ayaa sheegtay in qaaradda Afrika ay wajahayso dhibaato aan horey loo arag oo ka dhalatay duulaanka Ruushka ee Ukraine, taasoo keentay in qiimaha shidaalka iyo cuntada uu qaaliyoobo. Dagaalka Ukraine ka socda ayaa iyo cunuqabateynta reer galbeedka kusoo rogeen Moscow ayaa caqabad ku noqday alaabihii isugu jiray raashinka, shidaalka iyo bacriminta iyo badeecadaha kale, taasoo sii xumaynaysa dhibaatada Afrika ay horey ugala kulantay isbeddelka cimilada iyo masiibada COVID-19. Raymond Golban oo ah madaxa dhaqaalaha hay-adda UNDP Africa ayaa sheegay in dhibaatooyin daran oo aan hore loo arag ay arkayaan, isagoo intaa ku daray inay u muuqato hoos u dhaca kobaca dhaqaalaha qaaradda. Gilban oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Geneva ayaa sidoo kale sheegay in dalalka uu dhibaatada ba'an ku keenay sicir bararka ay ka mid yihiin ama ay yihiin South Africa, Zimbabwe iyo Sierra Leone. Wadamo badan oo Afrika ayaa si weyn ugu tiirsan cuntada iyo bacriminta Ruushka iyo Ukraine oo ah laba dal oo si weyn u soo saara qamadiga, galleyda iyo gabbaldayaha saliidda. 80% qamadiga ay dhoofsadaan dalalka Afrika ayaa uga yimaada dalalka Ukraine iyo Ruushka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Saraakiisha Ethiopia ee gobolka Amxarada ee waqooyiga dalkaasi ayaa sheegay in xoogo ka tirsan kuwa Tigray ay weeraro ku qaadeen isbitaal oo ay burburiyeen sahaydii biyaha ee isbitaalka bishii Noveembar ee sanadkii 2021. Arrintan oo marka la fiiriyo indhaha sharciga caalamiga ah loo arki karo dembi dagaal. Henry Wilkins ayaa warbixintan V O A da uga soo diray magaalada Heeg ee Ethiopia. Maxamed Colaad Xasan ayaana noo soo koobaya.
Qolka gargaarka degdega ah ee isbitaalka magaalada Hayk waa mid burbursan. Saqafka isbitaalkuna wuu burbursan yahay. Daaqadihii waa daateen. Shaqaalaha isbitaalkan ayaa ii sheegay in xoogaga Tigray ee TPLF ay si ula kac ah u beegsadeen mar ay weerar ku soo qaadeen magaaladan 24-kii bishii Noveembar ee sanadkii 2021. Sultan Maxamed waxa uu ka shaqeeyaa qaybta raajada ee isbitaalka. Waxa uu leeyahay xoogaga dagaalamaya waxay isticmaalaan hubka culus marka ay weerar ku qaadayaan xarumaha caafimaadka.
And the TPL group, I think, is Saturday, targeting from far area.
Kooxda TPLF-ta ayaan u malaynayaa in maalintan oo ahayd Sabti ay naga soo beegsadeen meel fog oo ay xub culus la heleen qaybta xaaladda degdega ah ee isbitaalka iyo qaybta qaliinka. Waxay la tahay in wax culus oo aan u malaynayo inuu hubiye ahaa ay soo tuureen.
Sultan waxa uu leeyahay dagaalyahanada TPLF ayaa markii dambe soo galay isbitaalka iyagoo bilaqaystay sahay dawo iyo qalab caafimaad oo ay ku jireen mashiinkii raajada iyo kii uur ku jirta ee uu ku shaqeynayay. Waxa uu leeyahay qaar ka mid ah qalabka isbitaalka oo ay ka tageen ma aha mid shaqeynayo, waayo TPLF-ta ayaa kala baxday birihii. Dadka deggan Hayk ayaa sheegay in dagaalyahanada TPLF ay sidoo kale burburiyeen tubooyinkii biyaha isbitaalka iyo guud ahaan kuwii magaalada. Waxaadna magaalada ku arkaysaa dad sita jirigaano oo biyo aruranaya. Marka dhinaca shishe ee waqooyiga la sii aado magaalada kale ee la yiraahdo Weldiya, Dr. Ayu Abate waxa uu leeyahay isbitaalkii magaalada ee uu ka shaqeynayay waxaa boobay jabhada TPLF oo sidoo kale u hanjabay shaqaalihii caafimaadka.
TPLF soldiers were always coming into the
waxuu sharaxayaa Dr. Ayu in TPLF ay isbitaalka yimaadeen oo ay shaqaalihii handadeen oo ay ku yiraahdeen waan idin dilaynaa haddii aan ku qabanno midkiin isagoo daweynaya ciidamada dowladda. Waxuu intaasi ku daray inaysan ahayn in xarumaha caafimaadka oo dadka ka dhexeeya bulshaduna leedahay la beegsado. In si ula kac loo beegsado isbitaalada iyo ilaha biyaha ay dadku ku tiirsan yihiin iyadoo loo adeegsanayo dana military waa mamnuuc. Waxaana loo arkaa dembi dagaal sida ku xusan heshiisyada caalamiga ah ee Geneva iyo kuwa dagaalka. Weeraro kuwan la mid ah oo lagu qaaday xarumo caafimaad ayaa ka dhacay gobolka Tigray laftiisa markii ciidamada dowladda ay halkaasi duulaanka ku qaadeen bishii Juun ee sanadkii 2021. 242 xarun caafimaad oo ku yaalay gobolka Tigray, 40 kaliya ayaa hadda ka shaqeynaya. Fiseeha kale oo ah cilmi baare ka tirsan hay'adda Amnesty International ee xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sharaxaya weerarada lagu qaaday xarumaha caafimaad ee gobolka Tigray.
Since the start of the conflict, we have documented that there have been attacks on medical.
Tan iyo bilowgii colaadaha waxaan diiwaanka gelinay weeraro lagu qaaday xarumo caafimaad meelaha qaarkood waxaan aragnay isbitaalo lala beegsaday duqeyn aan loo meeldeyn. Weerarada noocaas ahay waxa ay ka dhaceen deegaanka Shire iyo qaybo kale oo Tigray ah.
Afhayeenka jabhada TPLF, Johannes Abraham, ayaa dhinacooda iska diiday eedaha ka soo yeeray saraakiisha gobolka Amhaarada.
Concerning the allegation that Tigrayan forces deliberately destroy hospitals.
Eedahaasi ku aadan in TPLF ay si ula kac ah u burburiyeen isbitaallo gobolka Amhaarada ah ma aha wax nagu cusub, waayo.
One thing that the regimes in Ethiopia and Eritrea are good at is that they commit crimes themselves and they frame others as culprits.
Hal shay oo lagu yaqaano talisada Addis iyo Amhaara ayaa ah inay iyagu dambiye geystaan oo ay dad kale dusha ka saaraan eedaha ka yimaada.
Xafiiska arrimaha caafimaadka ee gobolka Amhaarada ayaa sheegay in ka badan 500 oo xarun caafimaad ah oo gobolka ku yaala waxyeelo loo geystay ama la burburiyay intii ay colaadda socotay, laakiin nooma suuragelin inaan si madax bannaan u xaqiijino sheegashadaasi.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo noo soo koobaya warbixintii Henry Wilkins. Wafdi uu horkacayo wasiirka horumarinta iyo iskaashiga waddanka Denmark Flemming Moller ayaa gaaray magaalada Goday ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, waxayna halka kulan kula qaateen mas-uuliyiinta dowladda iyadoo ujeeddada kulankan ay ahayd sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen saameyntii ka dhalatay abaartii deegaanka, islamarkaana ay ballan qaadeen in ay kaalintooda ka qaadanayaan sida bulshada loogu sameyn lahaa mashaariicaha dhanka horumarka waara. Wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan noo soo diray.
Wafdigan oo uu hogaaminayay wasiirka horumarinta iskaashiga waddanka Denmark Flemming Moller oo ay ugu helinayso danjiraha Denmark u fadhiya Addis Ababa ayaa gaadhay magaalada Goday iyadoo ujeeddada socdaalka mas-uuliyiintan ay ahayd siday ugu kuurgeli lahaayeen baaxadda abaarta uu weriraadkeedu muuqdo ee ku habsatay deegaanka Soomaalida ee saameynta ee bulshada ku yeelatay, iyo in ay qiimeeyaan sida looga jawaab celiyey abaaraha iyaga oo dhinaca kalena raba inay wax ka ogaadaan taageerada ay dowladda Denmark ka geysan karto dhinacyada kaabayaasha horumarinta bulshada. Hadaba wafdigan ka socday waddanka Denmark ayaa kulan kula yeeshay magaaladaasi Goday mas-uuliyiinta xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida, iyadoo labada dhinac ay yeesheen shir ay albaabada u xidhnaayeen. Waxaana markii uu shirkaasi soo idlaaday warbaahinta la hadlay lataliyaha madaxweynaha ee dhanka bini'aadantinimada Axmed Ismaaciil oo sheegay in wafdigan ay ugu horreyntii faahfaahin ka siiyeen xaaladda abaarta deegaanka ka jirta. Jawaabta ay ka bixisay xukuumadda abaarta waxa uuna mas-uul ku gabagabadii tilmaamay in la isla qaateen wafdigan ka socday Denmark sidii dadka loogu sameyn lahaa mashaariico waara oo dhaxal galla ee sida kor u qaadista wax soo saarka beeraha iyo damaanada cuntada.
Waxaan maanta shir kula galay oo magaalada Goday ku soo dhaweynay wasiirka horumarinta iskaashiga caalamiga ee Denmark iyo wafdi la socday oo ay ku jirtay safiirka Ethiopia oo fadhiya dalka Denmark. Kulanku wuxuu daarnaa waxay u yimaadeen in ay xaaladda abaarta deegaanka ka jirtay ay u kuurgalaan. Kulanka annagu wuxuu inta badan xoogga saaraa inaan ka wada sheekaysanay dadaalladii xukuumadda ee ku saabsanaa ka jawaabidda abaaraha, xaaladdu meesha hadda ay marayso, iyo qorshayaasha xukuumadda ku aadan sidii looga kaban lahaa xaaladda abaaraha soo noqnoqonaya. Waxaan ka wada sheekaysanay inay taas xalka keliya ee mustaqbalka ay tahay in horumarka la xoojiyo, in kor loo qaado wax soo saarka beeraha, in kor loo qaado maxalada horumarinta weelbiyoodyada oo biyaha iyo ceelal cusub iyo maxalada la qodo, marka in la dhiso awoodda bulshada weeyaan waxa maxalada keliya ee kaga bixi karno abaarahan soo noqnoqonaya. Marka waxaan ka wada sheekaysanay sidii dadaalada ay xukuumadda waddo iyo dowladda Denmark ay kaashan lahaayeen sidii loo horumarin lahaa kulankan oo qaybtaas oo dhan mudaaharaadna si fiican oo guulana waa nagu soo dhammaaday.
Muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa magaalada Goday waxa ay marti gelisay wafdiyo caalami ah oo ka soco dalalka reer galbeedka iyo hay-adaha deeqbixiyaasha, kuwaasoo u kuurageliyey abaarta deegaanka ka dhacday iyaga oo sameynayay ballanqaadyo ay ku sheegayaan inay fulin doonaan mashaariic waara si looga hortago abaaraha soo noqnoqday. Xaabid Raxmaan Gaata, V O A, magaalada Goday.
Maalin kasta oo Isniin ah, laanta afka Soomaaliga ee V O A du waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha Soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee Dadaab.
barnaamijkaasi waa aanu bixinay caweyska dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo waxaanu u bilaaban doonaa isniinta soo socota 8:00 fiidnimo waxaanu u socon doonaa ilaa iyo 9:00 fiidnimo
barnaamijkaasi waxa inoo diyaarin doona wariyaasha v o a ee ku sugan xerada qaxootiga ee dhadhaab ee kale ah axmed nuur maxamed yogol iyo cabdisalaam axmed salas
waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan f m-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada v o a
gaar ahaana xerada qaxootiga ee dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhegaysan karaan f m-ta 106.7
sidoo kale waxaa dadka jooga muqdisho ay ka dhegaysan karaan f m-ta v o a 99.9 halka dhegeystayaasha hargeysana ay ka dhegaysan karaan v o a 88
v o a-du waxay soo dhowaynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi fikradihiinna noogu soo dira somali at v o a news com
haddaba dhegaysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeen kasta oo isniin ah oo talaado ay soo gelayso 7 iyo barka fiidnimo
ilaa iyo 8 fiidnimo
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab aan ku bilownay guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe iyo cabdi xaashi cabdulaahi ayaa toddobaadkan soo saaray guddiga isku dhafka ah ee diyaarinta doorashada madaxweynaha soomaaliya guddiga ayaa ka kooban 17 xibnood oo 11 ka mid a ay ka imaanayaan golaha shacabka halka 6 kalena ay ka imaanayaan aqalka sare guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo shir guddoominayay kulanka guud ee golaha shacabka oo ay weheliyeen labadiisa ku-xigeen ayaa magacaabay xubnaha golaha shacabka oga mid noqonaya guddiga doorashada madaxweynaha
hildhabaan cali xaaji daahir sulaymaan hildhabaan nuura mustaf mukhtaar hildhabaan maxamed axmed maxamed naamisxaan beri hildhabaan maxamed ibraahim macalimu hildhabaan cabdiwahaab cumar axmed ananuug hildhabaan cumar yuusuf qalaadiid hildhabaan fardowso maxamed igaal idinkoo aada u mahadsan guddiga waxaan rajaynaynaa in hawshii si degdeg u qabsan doono
golaha shacabka ayaa kulankii ay ku doorteen guddiga doorashada waxaa ka qayb galay oo goobjoog ahaa xildhibaanada lagu muransan yahay ee laga soo kala doortay magaalooyinka ceelwaaq iyo garbahare ee gobolka gedo kuwaas oo ka qaybgalkooda uu buuq hareeyey guddoomiye sheekh aadan madoobe ayaa sheegay in wixii markaasi ka dambeeyey xal laga gaari doono xildhibaanada sharciga ah ee golaha ka mid noqon doona laakiin kama uusan saarin kulankii markaasi u socday baarlamaanka
waxaad ogtihiin inay nagu dhex jiraan dad aan xildhibaan wada noqon karin oo iskhilaafsan ay nala fadhiyaan sidaa daraaddeed annaga oo khilaaf yeeraynayno ixtiraamayno muwaadiniinta soomaaliyeed oo khilaaf u dhexeeyan aan ixtiraamayno yaan waxaan maaragtay aan samaynin inaan nayidhaahno hibilkaa 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 ma idan dhihin koorumka sidiisa kaleba noogu buuxa koorumkeenna waa saxan yahay akhyaarta marka barnaamij sidaas dhibaatada dhexdooda ka taagan tahay maanta ma idin dhahayno ilaa waa ilaa ka meesha ka baxa ma idin dhahayno laakiin waxaad ogaanaysiin walaaliyaal in khilaafkaas iyo nidaamkaas hadda meesha lagu fadhiyo in lagu sii jiro inay suurtagal ahaayeen waxaan rajaynaynaa inaan xalkeeda kama dambayska gaari doono maanta wixii ka dambeeyo marka la soo fadhiisana ay noqon doonto xildhibaanada aan ma aragtay buuqii ku jirin oo si sax arrintooda laisku waafaqsan yahay unbaa soo fadhiisan doonaa maanta wixii ka dambeeya taasinaad ogaatiin waayo haddana anigu kuma darsanayno koorumka arrimaha hubin la-aanta ka jirto kuma darsan doono sidaa daraaddeed waxaan ugu baahanahay xildhibaanada saxaga meesha fadhiyo inaynoo ansixiyaan ajindaha
maalin kadib markii la magacaabay ayaa guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo ka kala yimid labada aqal ee golaha sharci dejinta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay ku shaaciyeen in doorashada madaxweynaha la qabanayo 15-ka bishan May. Haddii guddiga uu dhaqangeliyo jadwalkan ayaa waxay soo gebagabeynaysaa dib u dhac 15 bilood ah oo ku yimid doorashada madaxweynaha iyadoo muddo xileedkii madaxweyne Farmaajo uu dhammaaday bishii Febraayo ee sanadkii 2021. Doorashadan ayaa waxaa u taagan in ka badan 20 musharax oo ay ku jiraan madaxweyneyaal iyo ra'iisul wasaareyaal hore oo doonayay inay xilka kala wareegaan madaxweyne Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo ayaan weli si rasmi ah u shaacinin inuu yahay musharax madaxweyne, inkastoo aad loo rumaysan yahay inuu mar kale tartami doono kadib in ka badan 5 sano oo uu joogay xafiiska Villa Soomaaliya. Haddaba faahfaahinta ku saabsan qaabka uu ku soconayo jadwalka ay soo saareen guddiga iyo sidoo kale waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay in la muddeeyey maalinta la dooranayo madaxweynaha ayaan weydiiyey xildhibaan Maxamed Kero Maxamed oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha.
Hawshii oo naloo idmaday maalin dhaweeto waxay ku socotaa si wanaagsan. Markii ugu horreysay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen ayuu guddiga iska doortay maalintii Khamiista ahayd, shalay oo Jimcaha ahaydna guddiga dhismihiisa ayaan ku guda jirnay, oo iyadana laba guddi hoosaad oo qaabka uu qabo nidaamka doorashooyinka in loo sameeyay tahay ayaan haddana usii kala qaybinay. Isla shalay hooshii guddi guddo hoosaadyadu waa bilaabeen. Maanta waxaan rabnaa inaan soo saarno shuruudihii laga rabay musharaxiinta isdiiwaan gelin doonta haduu ilaahaado diritoore. Marka hoos si fiican ay u socotaa, isla maanta shaqadan ku jirnaa, haduu ilaahaado waa soo saaraynaa. Kadibna waxa dhici doona keliya waxay tahay diri oo axada inay bilaabato isdiiwaan gelintii haduu ilaahaado. Marka axadii Isniin iyo Talaadadii kusoo dhammaan doontaa, maalinta Arbacada ah iyo maalinta Khamiista ahna hadaljeedintii musharaxiinta ay noqon doonaan. Waxaarayba waxay noqonaysaa Jimcihii Sabti oo fasax iyo qabanqaabo yaro mataqaana howlihii nidaamintooda lagu jiro. Axadana doorashadii ayaa la dhacaysa. Marka hooshadantaas ayayda ku egtahay islaanta.
In la muddeeyo ama la jadwaleeyo doorashada madaxweynaha Soomaaliya, maxay Soomaaliya uga dhigan tahay?
Waa maasan tahay, waa ogtahay doorashadan waxay soo qaadatay horta waqti badan ay soo qaadatay. Aqalkii sare ugu horreeya la doorto bishii August ayaa la doortay. Marka maanta aan joogno Mayna waxaa mataqaanaa socda ee sanadkii kale waaye, 10 bilood oo kale baashaa socotay oo jiitanaysay. Runtu waa lagu rafaaday, waana isdul saarnay, wax kala dhaqaaqayana ma lahayn. Marka alxamdulilah ilaah maadiisa oo aada guddoon baarlamaan aa jira, xildhibaanadii oo dhaarsan oo dee hooshooda qabsanayana waa joogaan. Doorashadii madaxweynahana dee saad u jeedid marka la muddeeyey dadkao dhanaba ku farxayba hal mar waxaan inay ka dhammaadaan oo Soomaaliya meel u jeesato insha allahu tacaala. Marka Soomaaliya guulay u tahay muddadii wixii lasoo sugaay in maanta waqtiga ay dhammaanaysa la sheegay laleeyahay 15-ka doorashada dhacayso, dadka ka shaqeynaya doorashada oo dhan ayaa ku farxay day Soomaaliyeen iyo haddii dadka Soomaaliya dhan ayaa kaalmay.
Ugu dambeyntiina ugu yaraan 30 askari oo u dhashay Burundi ayaa lagu dilay, 20 kalena way ku dhaawacmeen weerar toddobaadkan ay kooxda Shabaab ku qaaday saldhigga Elbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Sidaasi waxaa v o a u sheegay sarkaal u dhashay dalka Burundi. Sarkaalka Burundi u dhashay oo codsaday inaan magiciisa la sheegin sababo la xiriira inaan loo ogoleyn inuu saxaafadda la hadlo ayaa sheegay in 10 askari ay isla goobta ku dhinteen, halka inta kalena ay dhaawaciiso gaaray u geeriyoodeen. Waxaana sidoo kale uu sheegay inay jiraan askar la laayahay. Ururka Al-Shabaab ayaa iyagu waxay sheegteen inay dileen 137 u dhashay Burundi, sheegashada oo si aan madax bannaan loo xaqiijin karin. Ururka Al-Shabaab ayaa iyagu waxay sheegteen inay dileen 137 u dhashay Burundi, sheegashadaas oo aan si madax bannaan loo xaqiijin karin. Labeylo wareed ayaa v o a u sheegay inay saldhigga ciidanka Burundi markii la weerarayay ay ku sugnaayeen 160 askari. Sarkaalka Burundi ayaa tiradaasi xaqiijiyey. Waxa uu sarkaalkaasi sheegay inay askartu heleen warar dhinaca sirdoonka ah oo sheegaya inay Al-Shabaab isku urursanayaan deegaanka 8-20 saac ka hor weerarka.
ayna isku diyaariyeen inay isdifaacaan kadibna ay qoteen dhufeysyo waxaana uu sheegay in ilaa iyo 450 milishiyadka al-shabaab ah ay weerarka soo qaadeen waxa sidoo kale uu sheegay in askarta badankood ay waxyeelada ka soo gaartay baabuurtii qaraxyada siday ee lagu qarxiyay xerada waxa uu sheegay in al-shabaab isticmaaleen 3 baabuur oo qarax oo mid uu godka ku dhacay Dowladda Burundi ayaa sheegtay todobaadkan in dhinaceeda ay 10 askari uga dhinteen weerarka 5 askarina la la'yahay halka 25 kalena ay dhaawacmeen waxaana Burundi sheegtay in 20 al-shabaab ah lagu dilay weerarka dhageystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka todobaadka waa nageynta waxa idin la socodsiinaya anigu Cabdiqaadir ah tan iyo kulanka dambe nabadgelyo intaas aan ku dhaafno barnaamijka dhacdooyinka todobaadka markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena hambalyada waxaan ino haya Ibrahim Danduray iyo Caashi Ibrahim Aadan
waana wanaagsan dhageystayaal markale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo todobaadkan oo bishii barakeysnayd ee Ramadaan aan soo dhameysanay marka dhambaaladii ayaa soo bilowday todobaadkan asaahaati balan u kaadsana dhambaalada heesta ugu horeysa ee barnaamijka dhageystayaasha aanu ciyaarayno ama heesahan halkaan ugu hayno Ibraahimow ayaan mid ka mid ah u soo qabanayaa heestaal ku dhageeyay yahay Liban waxa wada jir u qaadaya labada fannaan Hiba Maxamed Hudoon Hiba Nuura iyo Cabdi Nasir Macallin Saciid waliba heestan Ibraahimow dhageystayaashan xusuusan iyo inta laga yaabo inay xusuusato waxay ka mid ahayd riwaayadii hablayho hadmaad guursan doontaan aan wada dhageysan
Wadan baadu gani Wino hai
hagaaga dhambaalka ugu horeeya ee barnaamijka haddii aan soo qabtana waxaa naga soo gaaray cibaado mataan maalin iyo deeqa axmed xasan xamdi axmed xasan faysal axmed xasan deeqa cabdulqaadir axmed doctor hani axmed xasan cabdisalaan cali mataan daacad oo salaamaya saaxiib anigaaba ku jira waa taa anigoo caasho ah iyo sidoo kale lilaaf cabdinuur xasan iyo leyla cali xuseen iyo maxamed cali xuseen baafo daahir cali xuseen iyo xasan cali xuseen iyo canab cali xuseen dhammaan dadkan iyagoo isku duuban meelo kala duwanna jooga waxay tahaniyad u dirayaan nafise axmed xasan iyo seegeeda cabdirasaaq cabdulaahi maxamed oo afartii bishaanu soo dhaafnay waa tobankii bishaanu soo dhaafnay afraad ee sanadka 2022 ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi aryaam cabdirasaaq cabdulaahi waxa ay leeyihiin soo weyno waa noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda isla tahaniya taa lamidana waxay asxaabtani u dirayaan hibe cali xuseen oo hibe nuuro lagu naanayso iyo seegeeda aadan cabdirasaaq idriis oo 12-kii bisha afraad ee sanadka 2022 magaalada muqdisho uu ugu dhashay ramadaan aadan cabdi waxa ay leeyihiin ramadaan adiguna soo weynow oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin
dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray kaaha yuusuf siyaad faadumo cali xaashim iyo najmo daa'uud cali aasiyo daa'uud cali suleymaan daa'uud cali salmaan daa'uud cali maxamed daa'uud cali ibraahim daa'uud cali nuux daa'uud cali nuuro isaaq macalin iyo cabdulaahi isaaq macalin iyo caruurtiisa iyo qadaji isaaq macalin iyo caruurteeda ruqiya cali cabdi iyo caruurteeda xabiibo cali cabdi iyo caruurteeda iyo cabdinaasir cali cabdi iyo caruurtiisa ambiya cali cabdi iyo caruurteeda dhubbado cali cabdi iyo caruurteeda iyo dahaba cali cabdi iyo caruurteeda maryan cilmi rooble iyo caruurteeda yuusuf geedi cabdi iyo caruurtiisa iyo farxiya geedi cabdi iyo caruurteeda iyo cabduqaadir geedi cabdi xagaf iyo caruurtiisa casiiso ibraahim cabdi iyo caruurteeda dhammaan dadkaasina waxay u tahnidinayaan daa'uud cali cabdi iyo zahra cabdi aadam oo gabar iyo wiil mataano ah ay ugu dhasheen magaalada ankara ee dalka turkiga mataanahaasi oo loo kala bixiyey manaal daa'uud cali iyo muuse daa'uud cali waxa ay leeyihiin soo barbaara noqdo kuwii dadkooda iyo diintooda iyo dalkooda waxtar aamin ayaan leenahay dhambaalkan tahniidana waxa uu naga soo gaaray hooyo duniyo cali cabdi iyo hooyo jamiilo isaaq rooble naciimo cabdi aadan iyo qatre cabdi aadan iyo saygeeda axmed nuur yaxye shilaal iyo caruurtooda iyo malyuun cabdi aadan iyo caruurteeda ayaan cabdi aadan maryan cabdi aadan iyo caruurteeda maxamed cabdi aadan cabdiraxiin cabdi aadan yaxye axmed yaxye iyo cabdixakiin colaad xasan maxamed colaad xasan tahliil colaad xasan iyo naciimo colaad xasan iyo maryan colaad xasan iyo tasliim maxamed colaad iyo tasbo maxamed colaad iyo tanasal maxamed colaad iyo tanaad maxamed colaad iyo tahliil maxamed colaad taamir maxamed colaad taabid maxamed colaad waxaana ay dhammaantood jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan daa'uud cali cabdi iyo zahra cabdi aadam oo gabar iyo wiil mataana ay ugu dhasheen 1-dii bishan May magaalada Ankara ee dalka Turkiga mataanaasi oo loo bixiyey manaal daa'uud cali iyo muuse daa'uud cali waxayna leeyihiin soo barbaaran noqdo kuwii dalkooda iyo dadkooda waxtar aamin ayaa leenahay
heesta kale dhegaystayaasha aanu hayno waa heestaal ku dhageedu yahay dalsan waxaa ah wada qaadaya xasan aadan samatar iyo xaliim khaliif magool
Thank you.
waxaan u baaqaya qadar sacad ismaaciil iyo cabdirashiid daahir maxamuud timo iyo xasan mawliid cusmaan iyo maxamed axmed ismaaciil cabdulqaadir bashiir iyo cabdirasaaq cabdulqaadir aadan saciid sulub maxamed iyo ismaaciil maxamed axmed khaalid mawliid xasan iyo xasan ismaaciil amare dhammaana waxa ay jecel yihiin inay hambali u diraan maxamed cali maxamed iyo hibaaq axmed ow cabdi oo waxa ay yidhaahdeen meerkoodu uu ka qabsoomay magaalada hargeysa. waxaan leenahay meerkaas adin horseeda guur qeyr qaba aamin.
dhambaalkan waxaa la yidhi v o a assalaamu calaykum aan idin leenahay baa la yidhi, gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka tahniyad dhalasho oo farxad leh waxaa diraya baa la yidhi hooyo saciido sheekh aadan faiso saalim cabdulle iyo faisal saalim cabdulle axmed saalim cabdulle leyla maxamed nuur iyo qureysho xasan maxamuud iyo maxamed aadan cabdulaahi maxamuud aadan cabdulaahi mursal cabdinuur iyo sidoo kale ugaas ibraahim cabdulaahi ibraahim sheekh axmed saciido sheekh maxamed ugaas xasan madnuur iyo suleymaan sheekh xasan injineerka lagu naaneyso iyo cabdirasaaq maxamuud cabaas iyo yaasiin ibraahim iyo salme maxamed cabdulaahi dhammaan dadkani waxay tahniyad dhalasho u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi kala ah leyla saalim cabdulaahi iyo maxamed cadow oo ay gabar ugu dhalatay dowlad degaanka soomaalida etoobiya baa la yidhi gabadhaasi waxaa loo bixiyey aniso maxamed cadow ducada waa dhankiina baa la yidhi aniso waxaan leenahay soo weynow oo noqotii dal dad iyo diinba wax wanaagsan u tarta aamiin.
tahniyadana waxaa dirayaa ibraahim aadan xasan faadumo ibraahim axmed iyo caashi ibraahim aadan naciimo ibraahim aadan iyo cabdulaahi aadan ibraahim iyo isaaq cali cabdi waxaana ay kala joogaan dunida dacaladeeda waxaana ay hambali gaarsiinayaan aabe cali xasan macalin iyo xabiibo sheekh cali oo gabari ugu dhalatay degmada bardaale ee gobolka bay. dambaalkan waxa uu nugu yahay Suudi Guuleed iyo hooyo Faadumo Muhammad iyo Dr. Hassan Abdulla Usmaan Iskuris iyo Ahmed Abdulla Usmaan Iskuris Abdulaziz Abdulla Usmaan Iskuris iyo Samir Abdulaziz Iskuris iyo Fahmo Abdulaziz Iskuris Iqra Abdulaziz Iskuris iyo Ramadan Abdulaziz Iskuris Ahmed Abdulaziz Iskuris iyo Bashir Abdulaziz Iskuris iyo Hassan Abdulaziz Iskuris iyo Abdushakur Muhammad Iskuris Ibrahim Umar Mahadale iyo Mahmud Mahadale iyo Ali Mahadale Sheikh Abdi Mahadale Duux Mahadale Faadumo Mahadale Farxiyo Ahmed Mahadale iyo Seegada Ali Usmaan Muhammad Abdulrahman Ahmed Mahadale iyo Haaskisa iyo Zahra Ahmed Mahadale iyo Seegada Ismaaciil Sarandi Ramadan Umar Mahadale iyo Haaskisa Farxiyo Abdulqadir Muhiuddin Ahmed Mahadale iyo Haaskisa dhamaan qoyska reer Mahadale iyo reer Iskuris oo kala jooga dunida dacaladeeda waxa ay taaniid u dirayaan Abdulqadir Ahmed Mahadale Tolman iyo Haaskisa Aasha Abdulaziz oo labadii bishan May gabadha ugu dhalatay Sweden gabadhaas oo loo bixiyey Simran waxaana ay leeyihiin Simran soo weynow noqotay dalkeeda iyo dadkeeda wax tartay amin ayaa leenahay dhabaalkana waxa uu ku bilowday Asalaamu Calaykum laanta af Soomaaliga ee VOA gaar ahaan dadyaasha barnaamijka waxa iraadan waxaan nahay Cabdi Xakiim Maxamed Macalin oo jooga Baydhabo Nuune iyo Maxamed Cabdiraxmaan iyo caruurteeda iyo Shaakiro Maxamed Cali iyo caruurteeda iyo Maryan Maxamed Yuusuf iyo caruurteeda iyo Maxamed Yuusuf Maxamed Xaaskiisa iyo caruurtooda iyo Maxamed Macalin Yuusuf Xaaskiisa iyo caruurtooda iyo Xasan Yuusuf Maxamed Xaaskiisa iyo caruurtooda iyo Cabdirasaaq Yuusuf Maxamed Xaaskiisa iyo caruurtooda iyo Xuseen Yuusuf Maxamed Xaaskiisa iyo caruurtooda Yuusuf Maxamed Yuusuf iyo Alza Maxamed Yuusuf iyo Zahra Maxamed Yuusuf Sumayda Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Maxamed Yuusuf iyo Mujaldiin Maxamed Xasan Yuusuf Xikam Xasan Yuusuf Saciid Yaasiin Cabdiqaasim Maxamed Yaasiin Ibraahim iyo Muhaab Xasan Ibraahim iyo waxay yidhaahdeen Maxamuud Xuseen Maxamed iyo dhammaan reer Maxamed Yuusuf iyo reer Xasan Yuusuf Maxamed waxaana ay jecel yihiin iyagoo meelo kala duwan jooga inay halkan hambalyo ka gaarsiiyaan Maxamuud Maxamed Yuusuf iyo Raxma Xasan Yuusuf oo gabar ay ugu dhalatay Awjabe gobolka shabeelada hoose waxaana leeyihiin ducadu waa xaqina Allah ka dhig gabadhaas tii soo weynaato waalidkeed dadkeeda iyo dalkeeda wax tarta aamin dhambaalkan waxa uu noogu yimid Aabe Cabdullaahi Cumar Ismaaciil iyo Eedo Safiic Cumar Ismaaciil iyo Adeero Cabdulqaadir Jirdi Ismaaciil iyo Cabduhaab Jaamac Cumar iyo Daahir Jaamac Cumar iyo Farxaan Jaamac Cumar Cumar Jaamac Muuse Daahir Jaamac Muuse Daljir loo yaqaan iyo Maxamed Jaamac Muuse Nuruddiin Jaamac Muuse Dr. Salmaan Jaamac Muuse Bashiir Cali Cumar Cumar Cali Cumar Ibraahim Cali Cumar Maxamed Amiin Cali Cumar iyo Maxamed Axmed Jimcaale iyo Axmed Meegaag Muuse waxaana ay hambalyo gaarsiinayaan Axmed Cabdullaahi Cumar iyo Najma Xaashi Axmed oo meerkood uu ka qabsamay magaalada Hargeysa Soomaaliland waxaana leeyihiin ducadu waa xaqiina meerkaas Allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashi iyo barwaaqo meerkaas Allah ka dhiga mid idin horseeda guur qeyr qaba ood kala kulantaan bashbashi iyo barwaaqo ladnaan kuwaara iyo codkii Allah u naxariiste Cumar Cabdulle Shulin.
Subki kala gaire la la raayinda aroski mulaay sidallaha garobeley subki kala gaire la la raayinda aroski mulaay
hambalyo kale oo qurux badanna waxaa diraya dadka kale ah cabdiraxmaan ceynte xabiibo xuseen isaaq iyo sahre cabdulaahi nishow naseexo idriis waxay ku magac dheertahay dhakhtar cabdijamaal basjal baa la yiri iyo cabdiraxmaan cabdisalaan iyo sidoo kale maxamed kheyr xasan jimcaaleh dhammaan dadkani iyagoo kale jooga baydhaba nairobi muqdisho iyo meelo kale baa layiri waxay hambalyo aroos oo farxad leh hawada u marinayaan cabdulqaadir buule edoy baa layiri iyo gacalisadiisa tanziila oo arooskoodu 4th May uu ka dhacay magaalada nairobi dalka kenya ducada waxaa layiri waa sahra cabdi iyada dhal culamo ah baa layiri waa tahay saharoy ducadaas barnaamijka mar haddaadan ku jira anigaa kaa furanaya markaad maqasho adiguna aamiinta u dheh ama markaad dhegaysato adigana u ducee allaha ka dhigo arooskaasi midkii loo aayiyo oo owlaad baaryana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano anaguna waxaanu leenahay aamiin
iyo dadkeedaba waxtarta aamiin ayaan leenahay jamiila waxaa qaadayaa fanaanka cabdijabaar alkhaliiji intaasina waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ay wadajirinta kugu soo jeedinayaan caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan markaa ku mid doono sidaa iyo nabadgelyo
intaas aan ku dhaafno barnaamijka hambalyada waxaan la socodsiinayay daanduray iyo caashacuud weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda galabta iyo wararka v o a markan haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha kulamo ka tirsan horyaalka sereaga ama kulan ka tirsan ayaa hadda socda kulankaasoo u dhexeeya kooxaha torino iyo naboli kooxda naboli ayaana waxa ay ka mid tahay kooxaha sanadkan u tartamaya horyaalka sereaga ciyaartan ayaa eber iyo eber hadda maraysa sidoo kale waxaa dalka talyaaniga wada ciyaari doona kooxaha sisola iyo udinesa laazio iyo sidoo kale waxaa wada ciyaari doona samdoria dhinaca ingiriiskana kulan xiise badan ayaa jiri doona caawa kaasoo u dhexeeya kooxaha liverpool iyo tottenham kooxda liverpool ayaa waxay doonaysaa inay la wareegto hogaanka horyaalka premier leaga iyadoo dooneysa inay ka qabato kooxda manchester city oo berri ciyaari doonta waa haddii ay ka badiyaan kooxda tottenham halka tottenham ay iyadana dooneyso inay u tartanto ama ay ka mid noqoto afarta kooxood ee dalka ingiriiska uga qaybgalaya taasoo ay dagaal adag ugu jirto kulamada kale ee dhacaya waxaa ka mid ah dalka ingiriiska kan u dhexeeya kooxaha manchester united iyo brighton albion manchester united xaalka ayaa ku xun inkastoo cristiano ronaldo uu kooxiisa goolal badan u dhalinay xilli ciyaareedkan chelsea iyo waxaa wada ciyaari doona wolverhampton aston villa iyo burnley ayaa isku aadan iyo crystal palace iyo watford dhinaca la liigahana kulamo ka tirsan horyaalkaasi ayaa la ciyaarayaa waxaana kamid a kulamada dhici doona kan u dhexeeya kooxaha barcelona iyo real batis dhinaca ciyaaraha kubadda kolaygana kulamo adag ayaa jiri doona iyadoo golden state ay hal iyo hal la marayso kooxda glasers idaacaddeenii dhegeystayaal ee galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah intaas ay nooga dhan tahay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo Chow.